Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji gošća je gospođa Iva Brčić, u režiji je gospodin Andrej, a moje ime je Iva Matušin. Iva, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljeni. Pozdrav, Iva.
Pozdrav. Evo, za početak, predstavite nam se, recite nekoliko rečenica o sebi, onako kako vi najbolje znate.
Da, evo, ja sam, kao što si rekla, Iva Brčić, prije svega ljubljena kćer Božja, evo, rođena Zagrepčanka, prije 46 godina sam tu rođena, supruga sam Mladena, evo, 20 godina, zajedno imamo 4 djece, Luku, Brunu, Mirjam i Davida. Bila sam u zajednici Čenakolo, dakle smatram se da sam kćer majke Elvire, duhovna kćer majke Elvire. I bila sam u prošlom životu prije susreta s Kristom, bavila sam se modelingom, tako da, evo, to je nekako onako tko sam ja.
Priče, tako da. Evo, ono što je nekako značajno za vaš početak, jel tako, život, jel nekako mladenarstvo, bila si top model, jel tako, bila si...
Je, da. Kao što sam rekla da sam se prije bavila modelingom, to je bilo skoro prije 30 godina, davno je to bilo. A prije toga, evo ako krećemo u to nekako moje siročanstvo ili moj nekako put koji životni me doveo do toga je, rođena sam u braku. Moji roditelji nisu, dakle jednom svjetovnom braku, moji roditelji nisu bili u sakramentu braka, nisu poznavali gospodina i nisam... Od malih nogu odgajana nisam poznavala niti da Bog, gospodin postoji, da je Bog postoji. Znači, živjeli su svjetovno. Taj njihov brak, nažalost, nije preživio jer ne pozna čovjek gospodina, ne pozna ljubav, ne zna opraštati, ne zna imati razumijevanja, strpljenja za druga. Tako, ni oni, nažalost, nisu uspjeli, bili su jako mladi. Tako da sam ja u ranoj mladosti, to jest u ranom djetinstvu sa nepunih 5 godina, ostala živjeti s majkom. Moji roditelji su se rastali. I to je nekako dosta obilježilo moj život. To su bile prve rane na srcu, na duši koje su meni nanesene. Jer nisam razumjela šta se sad to dogodilo. Zašto sad odjedan put nemam više zajedno mamu i tatu. I kroz to rano djetinjstvo ja sam se dosta osjećala odbačeno. Iako su mene moji roditelji, mama i tata i voljeli, iskazivali ljubav i pazili, brižni su bili, bavili su se sa mnom. Ja sam... osjećala jednostavno se napušteno i
da.
Nekako nisam se dobro snašla u tom svemu. U osnovnoj školi, nažalost, nisam bila niti baš prihvaćena od svojih vršnjaka, jer tada, ja sad, kao što sam rekla, imam 46, dakle prije 40 i koju godinu, bilo jako rijetko da djeca u razredu imaju roditelje koji su rastavljeni, tako da su mene znali zadirkivati, rugali su mi se i tu sam isto bila dosta ranjena i nekako sam stalno čeznula za tom ljubavlju. Htjela sam biti ljubljena, htjela sam biti voljena, htjela sam imati prijatelje, htjela sam biti sretna, nekako sve to, moje životne okolnosti baš i nisu bile takve i našla sam se u svijetu plesa, upisala sam se, to jest roditelji su me upisali na ples, mama točnije, na ritmiku u Zagrebačkom kazalištu mladih i to je nekako postala moja velika prva ljubav i tu sam nekako crpila tu radost i to mi je pružalo i zadovoljstvo jer sam bila dobra i nekako sam bila sretna kad sam plesala i kroz osnovnu školu, uz sve školske obveze, bila sam odlikaš i jako dobra učenica i pristojna i djevojčica i sve to je jako važno za ono što kasnije slijedi. Kako sam ja bila u mladosti, željela sam se baviti plesom već na kraju osnovne škole. Budući da nisam imala prijatelje, ja nisam znala kako da se svidim drugima, kako da ja njihovu naklonost pridobijem, kako da upadnem u tu njihov svijet ili da eto imam prijatelje. Pa sam onda odlučila ja ću se prikloniti i ponašat ću se onako kako se oni ponašaju. Znači, ja sam neke svoj način funkcioniranja zanemarila, zapostavila, zato što sam se htjela suobličiti njima. To upravo što danas mladi onako često rade, jer su drugačiji, možda su, eto, božji, ne žive, ne pripadaju svijetu, ali se žele prikloniti drugima zato što se žele svidjeti drugima. Tako sam ja isto. I to me odvelo u neke krive staze već onda, znači to su bila prva iskustva s cigaretama, sa alkoholom, sa izbivanjima iz kuće, lažima, nedolaženjem kući, markiranjem u školi. Nije trebalo puno da se ja priviknem na to i da počnem tražiti tu ljubav koju nisam mogla primiti od svojih, nisam znala primiti od svojih roditelja, tražila sam na ulici i to me odvelo u neke, kao što sam ti rekla, na krive putove. Došla je srednja škola, rat je počeo u Hrvatskoj. Bila je baš ružna situacija kad se sjetim, ono, to vrijeme baš nimalo lijepo.
Sjećam
se. Svi smo patili i svima je bilo teško i ono, slušali te vijesti, išli u sklonište i
su osjećali sa svojim vršnjacima da, iz drugih dijelova
Hrvatske. Ma da, sa ostatkom Hrvatske. Ono, šta se je dešavalo i ono, očevi išli na ratište tako. I u rati, sve strašno, strašno. I tako se nekako desilo da jedno ljeto sam s majkom bila na moru u Crikvenici i prišao nam je na plaži jedan hrvatski glumac koji se bavio skautingom, dakle tražio je nova modna lica za agencije, svjetske agencije i tako moj mami rekao da ima lijepu kćer, da bi volio s nama popričat, uglavnom skratim priču, eto, on je ponudio da ja dođem na jedan casting koji će biti u Zagrebu i ja do tog dana stvarno nisam uopće nikakav interes imala, ali ja sebe uopće nisam ni gledala u ogledalo. Ja sam bila plesač. Ja sam htjela nakon srednje škole otići van na plesnu akademiju kao neke moje starije kolegice s kojima sam plesala. Sam živjela za to, znači za taj ples, za tu pozornicu, za tu glazbu, za taj pokret. To je bila baš moja velika, velika ljubav. Ali otišla sam na taj prvi casting, eto, iz radoznalosti, da vidim šta će se tamo dogoditi. Bez jedne slike, bez buka. Jel, cure, znaju danas što to znači. Znači, nisam ništa znala, nisam imala. Sam se tamo pojavila, ja sam prošla na tom castingu i dobila poziv automatski za odlazak u Milano i Pariz i za Tokio.
Odmah, znači, iz Zagreba su već krenule nekakve
da,
veće
ponude
oskuzne,
preko noći. Da. Znači, ponude preko noći. Ja sam ono, baš bila nezainteresirana, ali moram isto tako reći, sad se sjećam da nisam to rekla. Nekako u tom vremenu, to je bilo ono prvo zaljubljivanje, prve ljubavi, prve simpatije. Ja sam upoznala jednog dečka koji je već imao iskustva sa drogama i moji roditelji su onako bili u strahu kako ću ja sad se riješiti njega, maknuti od njega, da me ne upropasti, da ne utječe loše na mene. Tako da kad je došao taj poziv, osim što je bio rat u Hrvatskoj, još i taj dečko, moji roditelji su rekli da odi probaj i makni se samo iz Hrvatske, možda se otvore neka nova perspektiva, vrata za, ne znam, studiranje danas, sutra, budući da sam išla u 16. gimnaziju jezičnu u Križanićevoj, to je jako bila dobra škola. I
koliko si imala godina po prilici u tom 15, periodu? 15 godina.
15,5 godina. Kad sam prvi put otišla, završila sam u Minhenu. To prvi put, moj prvi odlazak iz Hrvatske, izbivanje. Otišla kao napraviti buk, jel, snimiti fotografije, testi i vratiti se. Međutim, ja sam nakon mjesec dana malo produžila taj ostanak jer sam počela već dobijati poslove. I kad sam se vratila, to je već bio drugi srednje, ja sam gotovo svaki tjedan dobivala pozive i išla bi u Minhen na snimanja ili negdje drugi i vraćala se u Zagreb. I tu sam počela izostajati škole, sve više. Nisam baš prepisivala, nisam bila ažurna, malo sam počela zapostavljati taj ples, jel?
Nisi uspjela sve te aktivnosti?
Ne, jednostavno ne može se to, to je već stvarno preraslo, niko nije očekivao. Ja najmanje, ono, znači, mene to sa svih strana krenulo ovoga, baš je ono, jednostavno bila sam traženo lice u to vrijeme, svidjela sam im se i to je tako. Krenulo da sam ja na kraju drugog srednje, evo, uz blagoslov mojih roditelja, odlučila da ću ja otići van Hrvatske, da i promijenim to loše društvo koje sam već da. I prije svijeta modelinga upala, ali isto tako da mi ne bude toliko teško i da ću dopisno završiti srednju školu, pošto je bila ova škola dosta teška i zahtjevna za mene, nisam to mogla sve paralelno hendlati i tako sam ja i čak i prestala plesati, što onak... I dan danas mi je žao zbog da. Tih nekih odluka koje sam tad razumijem kao mala te. Napravila. I otišla sam živjeti u svijet. E, i onda se krenula, sam se počela zapravo, krenula je ta velika promjena u meni. Od one skromne, jednostavne, pristojne djevojčice, ono, nađeš se preko noći u tom svijetu. Ma da, reći ću i glamura i tog blještavila i tog fashiona i svega toga. Znači, to je jedan svijet koji je vrlo lažan, vrlo onako primamljiv oku, zato što je sve ono hi 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 ha ha, svi su uvijek dobre volje, svi su lijepo izgledaju, svi imaju puno novaca. Kreću se na predivnim mjestima, to su prekrasni partiji. Ti si uvijek u centru pažnje, se zna da si model iz te i te agencije, znači svi onako gledaju tebe. To i meni je to nekak... Neću li da mi se svidjelo, ali može to počelo, ono, na izgled popunilo te neke moje praznine i rane koje sam imala još od davnih dana, tako da ja sam ono, odlučila, ja ću tu ostati, to mi je super, mogu puno zaraditi, zarađujem velike svote novaca, mogu pomoći roditeljima, mogu slati novce kući, mogu si kupiti, priuštiti sve što želim. Jer...
Jesu roditelji bili uz tebe u tom periodu kada si bila...
Pa, nažalost, nisu oni mogli živjeti sa mnom, jer svako od njih ima svoj posao, svoju karijeru, svoje zanimanje i svoje brakove. Moja mama se preudala isto tako i tata, tako da sam ja imala u životu i mamu i očuha i tatu i pomeku,
iz druge obitelji,
znači dvije obitelji.
Da.
I oni su dolazili u početku onako vikendima posjećivati. Bili smo mi stalno u kontaktu telefonskom i to, ali ja sam...
Bila si sama kao dijete, još ajmo reći maloljetno.
Da.
Bila si u inozemstvu sama, da. Praktički.
Prepuštena. Da, nisam bila jedina, bilo još drugih cura iz Hrvatske sa mnom, tako bili smo u toj jednoj velikoj kući u početku dok nismo ovoga postale punoljetna, ali ono, taj posao stvarno je se zakotrljao preko noći. Ja sam se našla ono na naslovnim stranicama, na... poznatim kampanjama, na posterima, plakatima, po gradu, po ono, Saboju, po svuda, znači...
Što se tebi u tom trenutku onako nekako po glavi vrtilo, koja pomisao i to?
Nisam ja, Iva, bila tad opće svjesna šta se to dešava. Meni to bilo zabavno, ja sam bila stvarno ono mlada, ali mi je bilo fora to što sam neovisna, što mogu onako pokazati roditelji, mogu ih nagraditi, mogu im... na krivi način dati tu ljubav. Znači, ja sam isto htjela svojim roditeljima dati ljubav i mislila sam da ću to kroz to materijalno, jel, isto i kao i prijateljima. Ja sam odjednom dobila jako puno prijatelja i prijateljica koje su najčešće bili uz mene zato što su malo koristili, imali neku korist od mene, ali baš nismo onako pričali kako se ja osjećam i to. Ali ja zapravo nisam ni bila povezana sa svojom nutrinom, niti sa svojim osjećajima, niti sam ja promišljala kako se osjećam i sam sretna, tužna, nego sam ja to sve nešto u sebi potiskivala, samo idemo dalje i upala u taj jedan, ja kažem, uvijek centrifuga. To je centrifuga iz razloga što se, kad se to zavrti, ne možeš izaći, jer, dakle, preko noći se život promijeni. Ja sam od one jednostavne, skromne djevojčice počela se gledati u ogledalo, počela se podvrgavati velikim i rigoroznim i dijetama i planovima prehrane, vježbanjima. Agencija te mjeri svaki tjedan. Ono se, jel, opseg grudi, struka, bokova, gledaju oči li ti počupati obre ovako, onako, kosa je u redu, da. Nije za... Znači, oni ono, gledaju tu tvoju vanjštinu i moraš činiti sve kako bi ona bila onako besprikorna, savršena, da možeš dobijati bolje poslove.
Financijski, znači, si počela zarađivati iznose koji su bili za prosječnog čovjeka,
da.
Kod nas u Hrvatskoj.
To su baš bili onak, sjeća se...
Iznose, da.
Da, da sam nakon jednog prvog onako malo većeg posla kupila mami auto. To je bilo... Ali to sam tako bila ponosna i sretna. Ono, mama, kupit ću ti auto. To je bila sreća i radost.
Ali,
veli, meni nikad novac. Ja nisam onako bila da sad čeznem. Ja želim se baviti tim zato što želim puno zarađivati ili kupovati puno stvari. Nego jednostavno to kad se počelo dešavati u mom životu, meni je to bilo super. Jer dobro mi je, godilo mi je. Mogla sam se priuštiti što god sam htjela. Bila sam neovisna, mogla sam putovati. Mogla sam, evo, ja sam voljela antikvitete, antikvitetne, nakit stvari, ono, skupocjene torbe i tako. Nisam, eto, morala onda razmišljati hoću li si to moći priuštiti ili ne, sve što sam htjela ja sam mogla, ali opet ono, kupila bi to nešto i bila bi onako sretna, jel, neko vrijeme, i onda kad to splasne, onda opet ono, i šta sada, i sad opet nešto drugo. I shvatila sam ja vrlo brzo da to nema nekakvog smisla, jer ono, mogu si kupiti, imam sve što poželim, a ja sam opet nezadovoljna. I baš sam se pitala, ali to stvarno smisao ovog života ovdje, da mi, ono, da ja živim tako kako živim, da zapravo ne mogu živjeti onako kako hoću, jer ja kad hoću otići kući, ne znam, posjetiti roditelje, uleti mi neki posao, ja moram otkazati, tako se znalo 10 mjesecima nisam uspjela doći do doma, ali ja moram raditi, ja moram putovati, ja moram ići. Ne mogu pojesti neku čokoladnu tortu koja mi se sviđa, jer ono, ja moram sutra snimati, ne znam, za body kostime i ne mogu, jel, ne znam.
Da.
Tako da, evo, taj svijet.
U kojem
svijet...
trenutku se taj neki presudnik klik dogodio u tvom životu?
ja sam stvarno velike poslove dobijala i nekako sam to sve hendlala, kako sam se pitala i tražila smisla u životu i da li Gospodin Bog postoji i šta će biti sa mnom i zašto se ovaj svijet na taj način živi kako ja živim. I onda od tog neurednog života kojem sam ja živjela, noćnih izlazaka i svega i nekih krivih stvari koje sam ja u životu nažalost iskusila i dodirnula i došla do toga, ja sam imala moždani udar. Tako u kojem je oduzeta bila desna ruka, znači taj lateralni živac, pareza ruke desne.
Sa nepunih 22 godine, tako, je li tako, da, tu
da,
negdje?
Da, to je bilo 99. u jesen i baš me to onako streslo, jer mislim nije to uopće, nije bilo lijepo. Mislim nije bilo lijepo, ja sam bila u 32 sata u komi, onda sam završila u bolnici i tamo su mi rekli da ako ne promijenim način života i ako se ne počnem brinuti za sebe, da sljedeći put ako se to desi, da neće se desiti samo ruka, nego možda neću ni preživjeti. Baš se sjećam da su me te riječi onako uplašile i došla mi je mama u posjetu i ono, s tom rukom i njoj je bilo teško isto to sve gledati. Agencija je samo govorila, okreni se s lijeve strane, nemoj s desne, da se to ne primjeće.
Taj dio je važan. Da te
na slikama
baš...
i tu sam ja zapravo osvijestila to da ja zapravo njima samo donosim novac i njima zapravo nije toliko stalo da znaju šta se to sa mnom dešava, ali ja sam nastavila raditi kao da se ništa nije desilo i čak što više, to su bile ono najveće kampanje do tada, sad ne reklamiramo tu eturu, nije važno, ali trebala sam se seliti u snimanje u Kanadi i u Australiju i onda se desio trenutak kad sam ja otišla na svetu misu, na badnju misu sa jednim prijateljem koji je bio praktičan vjernik, on me pozvao da idem s njim, iako sam ja tad nešto prakticirala budizam, pa nisam bila baš zainteresirana, ali sam otišla. I na toj badnjoj misiji sam doživjela tu toplinu i radost u srcu kad je svećenik pričao homiliju da se Bog rađa za nas i da on ljubav i da želi našu radost i sreću i da on tu za nas i mene to toliko ono baš dotaklo u srce da sam se pitala pa šta se sad to sa mnom desilo. Ja sam nakon par dana umjesto da sam otišla na sve te ta daljnja snimanja i nisam preselila u Australiju, nego sam se vratila u Hrvatsku, napustila Miami i otišla prvo u bolnicu, sestara Milosrdnica u Vinogradsku na odjel. Zamolila sam profesora Sakomana da me prime, da trebam pomoć, da malo sredim svoj život. Ostala tamo 4 tjedna. Tamo doživjela baš prvo iskustvo živoga Boga.
U bolnici.
Tako je, nakon Gospe Lurdske, taj dan zapravo, dan bolesnika, Međunarodni dan bolesnika, su nam došle časne sestre pričati o Bogu i o tome da postoji mogućnost da odemo u zajednici, to vjerske po mogućnosti zapravo, da trebamo upoznati Boga i da s njim krenemo dalje kroz svoj život, da će on ozdraviti sve naše probleme i učiniti nas sretnima. I tad sam u srcu osjetila nešto što, evo, to je bio prvi put da mi se Gospodin da onako objavio, da sam ja onako povjerovala da stvarno Bog čuje mene i da će mi pomoći i odlučila krenut na taj put, na put obraćenja. Nisam još znala šta mene čeka, ali odnosno pristala sam da idemo na kolokvije, to jest da ja krenem na put priprema za ulazak u zajednicu Čenakolu, to je moja mama željela i tako predložila tati. Oni su se dogovorili da će biti podrška, da će me podržati i pratiti. 3 mjeseca sam odlazila u Međugorje svaki vikend sa roditeljima. I to je bilo baš milosno. Mislim da je tu baš načela Gospa moje srce i ono, otopila se svo to kamenje i led koji je bio oko mene kao zaštita, jer ja sam se štitila da ne mene niko ništa ne može doći u moju nutrinu i Gospa je to otopila i ohrabrila me da krenem put zajednice, da uđem u zajednicu Čenakolo, tako da sam ja 2000. godine, 1.6. te godine to bio baš blagdan uznesenja, svetkovina, ušla u zajednicu Čenakolo. Tada još nije bilo kuće u Hrvatskoj za žene, samo je bila kuća za muške u Međugorju, tako da sam ja ušla u Italiju,
u
jednu bratovštinu.
Znači.
I došla do te promjene.
Krenuo
znači
put i upoznavanje da majke Elvire.
Da. Ba, to je kasnije tek došlo. Znači, sam taj dolazak u zajednicu nakon onog mog života, jel, burnog. Moj život nije bio baš život jednog običnog, svakodnevnog, ajmo reći, čovjeka ili posla. To je bio onaj jedan ekstrem, znači ono, putovala sam stvarno svaki tjedan na drugi skoro kontinent i bio jako dinamičan i aktivan i sad odjedanput našla sam se u Italiji u jednoj kući, maloj obiteljskoj kojoj živi 11 sestara, ja sam bila 12. kao 12. apostola, znakovito došla onako koje žive jednim, ne drugačijim, nego onak 100% drugačijim životom. Dakle, život u zajednici je baziran na radu i molitvi. Ora et labora, to je duhovnost, jel ta, naše zajednice će nakolo. Diže se jako rano, u 6 sati je već kapelica, prva stvar ujutro je nakon toalete i higijene. Pozdrav s Isusom, molitva Svete Krunice, prva, jutarnja, radosna otajstva. Onda ima duhovni neki sadržaj, onda se ide na doručak, pa se krene radit, pa je ručak u podne, pa malo slobodnog vremena, pa se moli druga krunica na poslu, pa se moli i milosrdna krunica u 3 popodne, pa kad se završi posao se moli treća krunica u kapeli, znači jedan život, ono, moli se 3 krunice dnevno plus milosrdna, svaki dan se ide u kapelu i na klanjanje ispred presvetog, sakramentalni život se živi, mogućnost ispovjedi, svaki tjedan, seta misa, 2 do 3 puta tjedno, znači ono,
iz jednog kaotičnog svijeta iz jednog, došla si
u takav jedan savršen red koji meni u početku nije, neću reći nije mi odgovarao, nego mi baš ono bilo, nisam to mogla, bilo mi jako teško, znači iz onog, iz one štikle, iz Smodne revije iz New Yorka i Tiffany-a koje sam snimala, Tiffany Company, ući u kokošinjac, obrađivati, ne znam,
da,
ovoga, tamo poljoprivredom se baviti, hraniti zečiće, ne znam. Jer pritom još uvijek, kao što kažem, je moja ruka bila oduzeta i ja sam dosta bila limitirana i meni sestre baš nisu dale za pravo. Neću reći da mi nisu vjerovale jer sam imala dokumentaciju medicinsku, nego su mi stalo, nemoj si te limite davat. Možeš ti to, samo vjeruj da možeš i moći ćeš.
Vjerovale su u tebe, da.
Ali pokazivale su me, ukazivale, učile su me da ono što vjerujem da će to gospodini dati, jel kucajte i dat će vam se, otvorit će se. Tako sam ja.
Koliko si provela vremena
u zajednici
Črnakolo?
U zajednici sam bila gotovo 4 godine.
4 godine.
Da, moj put u zajednici. Najljepši dio mog života, evo sad kad ja sam ove godine proslavila 20 godina od izlaska iz zajednice i onako razmišljajući o cijelom mom životu, o svemu, naravno moj život u braku i s obitelji je predivan, ali ono vrijeme zajednice i to što sam tamo doživjela, to je baš posebna milost i zapravo, eto, gospodin dopustio da ja malo zalutam, da bi me dobio skroz za sebe i vratio ono puno više nego da sam možda nekakvim redovnim putem došla do vjere i tako. Tako da nije mi, mislim, neću reći, nije mi žao. Ja sam zapravo blagoslovljena.
To je isto nekakvo tvoje prebiranje bilo, jel tako, gdje si ti htjela čak i postati redovnica u nekom periodu?
Pa, svako tko uđe u zajednicu, kad malo ozbiljnije jel, krene u to svoje obraćenje i život sa gospodinom i njegov, i taj odnos gradica sa Isusom, mora se pitati ono, za što me gospodin stvorio, koji je smisao, koja je svrha mog života, da li sam pozvana za muške ili za nas žene na put, na posvećeni život, da živim samo za Krista, da služim njemu, da se on služi sa mnom i ili sam pozvana da živim u obitelji, u zajedništvu, u sakramentu braka, da rađem fizički djecu i tako. Tako sam se ja isto pitala. Iako to toliko snažno, toliko je ta Isus snažno i duboko ušao u moj život, u moje srce, da sam ja bila opčinjena. Znači ja sam i dan danas opčinjena i ljubim ga i on je prva ljubav u mom životu. I ja sam stvarno mislila na trenutke da on mene zove, da živim za njega. Jer zapravo kad upoznaš Božju ljubav za nekog poput mene koja sam živjela u svijetu, koja nisam poznavala Boga, koja uopće nisam rasla s time. Sad na jedan put čujem, ne samo da čujem, nego živim evanđelje u kući, u zajednici, gdje se doista živi evanđelje, gdje je nas Majka Elvira i škola života naučila doista konkretno živjeti tu vjeru. Ne ono samo na molitvama, bazirano na koljenima, u kapelici, nego da zaista živiš ono što je Isus učio, da se u skladu s tim ponašaš i da srcem to osjećaš. Ja sam rekla, ma ja želim samo živjeti od sad za Isusa. Ja neću više živjeti za sebe kao prije. Živjela sam za svoj džep, za svoje stvari, samo sam ja uzimala od života, nisam znala ništa dati. I ta ljepota kad spoznaš da ti si, da sam ja postala sposobna da ljubim, da volim nekoga, da znam nekom oprostiti. Prije svega sam morala sebi, jel, u molitvi na koljenima s gospodinom, uz njega naučiti oprostiti sebi za sve greške koje sam ja učinila prema sebi i prema drugima, možda ružne riječi koje sam nekom rekla, pogriješila u osudi, osudila svoje roditelje, bila ljuta na njih. Kad sam to sve odradila, onda sam postala sposobna da ljubim druge i naučila sam da je puno ljepše kad nekog drugog staviš na prvo mjesto ispred sebe, a onda tek sebe. Koliko je ljepše davat tako nego uzimat. I ja sam doista stvarno mislila da ja ću živjeti samo za Isusa. Ja ću od ovog svog života napraviti sad nešto dobro, budući da sam dosta vremena i dosta godina živjela u tako jednom svijetu koji se bazira na lažnosti. Samo sam se smijela, smješkala i zarađivala masne novce. I sad ću napraviti nešto konkretno, nešto dobro, da neko drugi ima korist od mog života, od mog srca, od moje ljubavi, od moje dobrote, od moje nježnosti, od mog poštenja, od mog služenja, od mojih ruku, jel? I stvarno sam mislila i ono kao, ja Bože želim biti tvoja zaručnica, Isuse, ja ću biti tvoja zaručnica. I tako sam ja to mola, htjela sam ići u misiju, napisala pismo majci Elviri. Ali sam možda krivo mola, nisam ga pitala što ti zapravo želiš od mog života, nego ja hoću to. I on je to strpljivo mene pustio da ja molim, da ja pokažem njemu što želim. I tu su bila ta djeca, zajednica Čenakolo, ima misijske kuće u kojima žive djeca sa ulice i meni se to jako dojmilo. Ja sam baš rekla, želim biti njihova duhovna majka. Ne moram rađati, bit ću tu za njih, ono da mogu nekog zagrliti ko nema majku ili ga je majka odbacila, da baš tu ljubav mogu dati. Tako da sam ja eto pripremala se za novicijat i u drugom mjesecu sam trebala ući u novicijat. Međutim, koji mjesec prije toga ja sam upoznala na jednom susretu zajednice Čenakolo u 7.
Gospodin
mjesecu.
Gospodin se tu poigrao malo svojim oružjem, da.
Ja sam upoznala svog supruga, mog Mladena, tako na toj slavlju, na slavlju života. To je veliki susret u ljeto gdje dođu svi roditelji iz cijeloga svijeta i to je 4 dana, traje ta duhovna obnova, odnosno molitveni susret, vrlo snažan i... Ja sam tamo bila, baš sam imala jednu službu, čistila sam WC i tako, on mi je prišao i mi smo se upoznali i ostali smo malo pričati. On je uglavnom meni podijelio da nije nikad pričao s majkom Elvirom, a ja sam živjela u Italiji pored nje. 100 puta ju susretala, pričala s njom, baš sam imala prilike ono živjeti sa majkom Elvirom i ja sam u srcu osjetila da ću ja moliti za tog brata. Da on dobije priliku, budući da on radio zajednicu u Hrvatskoj, majka Elvira živjela i živjela je do tada ovoga uvijek u Italiji. Kad bi došla u Hrvatsku, ono bi bilo bi 1, 2, 3 dana po kući i nije bilo jel vremena da priča sa svim momcima. I kako sam ja počela molit da Mladen dobije priliku pričati s majkom Elvirom, tako sam ja u srcu isto sve više i više počela osjećati neko prijateljstvo ili nekakve osjećaje da, prema njemu, pa sam to i podijelila s majkom Elvirom, ali onda me ona poslala u Lourdes, u kuću gdje je u Ade, blizu svetišta u Lourdesu, gdje sam se puno više mogla moliti i predati to sve majci. I bila sam tamo 9 mjeseci i u tih 9 mjeseci molitve baš duboke i evo, molila sam Gospoda da mi ona pomogne, objasni i rastumači, da mi ukaže za što sam ja zapravo stvorena. I onda sam shvatila da eto, ne bi bila sretna, odnosno da želim, jel, želim, da, želim biti u braku, želim biti u sakramentu, želim voljeti jednu osobu, jednog čovjeka, poštivati cijeli svoj život, želim rađati djecu, želim biti fizički majka. Ne samo duhovna, nego je li fizički. Tako, on je molio u Zagrebu, budući da on već bio izašao. Ja sam molila u Lourdesu i...
Jesu tad tebi neke te sumnje se uspjele raščistiti ili si još uvijek bila onako nekako pomiješanih emocija? Da, između redovničkog života i obiteljskog.
Ne. Zapravo, ono... Bila sam, ok, imala te neke osjećaje prema Mladenu i u molitvi sam ja dobila da ja ne bi bila, i uz pomoć naravno mog duhovnika koji me vodio cijelim tim putem i koji mi je objašnjavao ono sve što sam ja njemu iznosila i pričala i dijelila, da eto, ako me Gospodin pozvao da rađam, da onda je to punina mog života i da ne bi onda ja trebala otići, iako kaže on, ja mislim, sigurno da bi ti bila i dobra časna, zašto, ali ako ti to želiš, imaš u srcu, onda... odgovori na to. Tako da, ono, kad je već došao taj trenutak da ja izađem iz zajednice, Elvira mi je dala blagoslov, ja sam znala da neću više biti časna, da neću niti probati ući u novicijat, nego da želim upoznat mladena, da želim s njim napraviti prvo prijateljstvo, kao što nas i uči zajednica, da prijateljstvo, pa onda sve ostalo ovoga. Tako da nije bilo tu više sumnje, iako mi je kasnije, ono, da, znala mi je doći, ono, joj, da sam uvijek sad negdje u misijama sa tom dječicom tamo, jer mene to uvijek privlačilo, ali eto, mladen, ja smo onda dobili 4 djece na dar od gospodina i tako imamo te neke svoje male misije, mini misiju, jel, nas je 6 u obitelji, nas je 6, tako da.
Je tu krenula vaša prva obiteljska priča, da, jel tako, prvo da. Sakrament ženitbe?
Da, naravno, sakrament ženitbe, onda su stigla dječica i onda je gospodin pozvao i na to svjedočenje. Ja zajedno sa suprugom, to jest nas dvoje zajedno, evo već 20 godina, on je 21 godinu vani u Zagrebu, ja sam 20, svjedočimo po župama i gdje god nas pozovu, mladima, u biti to je to, ono.
Jesi tu imala neka prebiranja, isto kako znaju vjernici kad krenu put obraćenja i nešto dublje u vjeru, neki nisu čak i sigurni možda u sebe da bi ispravno svjedočili i tako, ili si se tom pozivu, ajmo reći, odazvala odmah?
Pa ono što nas učila majka Elvira i zajednica, da pričaš iz srca, svjedočiš ono što doista živiš, tako da nikad nisam, ono, mogu reći, u svjedočenju mi u zajednici smo naučili reći istinu o sebi, znači ne moraš to uljepšati u celofan i nešto. Tako je kako je, pa sad možda neko drugi na tvojim greškama isto izvuče neku pouku ili mu ukažeš kako zapravo to treba živjeti ili kakav trebaš biti. Tako da evo, nisam ono, ja još tada prije 20 godina kad je to krenulo, ni mislila da će to toliko ozbiljno i toliko, mislim, toliko puno i toliko učestalo biti. Jel? Meni je majka Elvira, sjećam se na izlasku iz zajednice, rekla ti moraš i ti ćeš uvijek svjedočiti. Uvijek moraš svjedočiti to što je gospodin učinio u tom životu. To su velike stvari, svi trebaju to znati, da je Bog sve mogući, da on sama ljubavi, da je njemu sve moguće. Ja sam rekla da, Elvira, da, naravno, ali ja tad nisam mogla ni zamišljaš šta to znači, ali opet sad nedavno sam baš, i to sam podijelila s mužem, razmišljala, mi smo se zaručili na Don Boska, a on je radio sa mladima i tako, i baš mi je došla ta misao na našem predzadnjem ziročanstvu, mislim da smo bili u župi Duha Svetoga, kad sam, ono, mi se otvorilo kao, pa da, mi smo se zaručili na taj dan, mi zapravo smo dobili to, jel, to je isto.
Kako Bogu,
jedna milost
nije,
i poziv da svjedočimo mladima, da im možemo ispričati našu priču, da se ako se njima danas sutra desi neka slična situacija u životu, da mogu prepoznat napasti i kušnje, da tu kažu ne, da izgrade svoj stav, da budu svoji i da se ne moraju prilagođavati drugima kao što sam to radila ja i da
i mnogi mladi,
i da se drže crkve, da se drže Boga, da se drže vjere, da se drže zajedno, jel, sa onima koji žive isto slično kao što žive i oni. Tako da, ja mislim da je to poziv, jer ono, kao što je rekla majka Elvira, kome je puno oprošteno ili puno dano, od njega se puno i očekuje.
Traži, da.
Traži.
Evo, napravit ćemo sad jednu glazbenu pauzu, pa ćemo se nakon toga vratiti ponovno u emisiju.
Zoveš, ali se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, u vjeri ja ću hodati. Ime tvoje zazvati čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda. Spasitelj je ovdje, duše sveti, napoj srce povjerenjem, jer ko zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjerujem. Spasitelj je ovdje, duše sveti, napoj srce povjerenje, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru u visine.
Poštovani slušatelji, vratili smo se nakon kratke pauze u emisiju. Kao što smo na početku rekli, naša gošća je gospođa Iva Brčić, koja je pričala o svojem putu svjedočanstva, svojem putu obraćenja, svijetu modelinga, odlasku u zajednicu Čenakolo, upoznavanje majke Elvire, upoznavanje svoga supruga Mladena i tu smo u principu stali. Iva, jedna od tvojih ljubavi danas, osim što je nekad bio ples, je izrada nakita, jel' tako? Gdje te tako gospodin je isto poslužio kroz ruke, kroz
da
jedne talente isto koje naravno imaš.
Da. Evo Iva, ja sjećam se u zajednici kad sam imala tu oduzetu ruku, ja nisam mogla niti jest. Ja sam dešnjak, nisam mogla pisati. Gospodin, osim što je ozdravio moju nutrinu, i moju dušu isto tako ozdravio i moju ruku. Ali ne samo da ju ozdravio, da se ja danas služim za svakodnevne poslove, za služenje obitelji, ne znam, za nešto drugo, nego sam ja, evo, otkrila taj talent da ja mogu i znam tim rukama i tom rukom koja je bila oduzeta i danas izrađujem taj nakit. To sam otkrila prije par godina, mislim da je to bilo prije korone, tako nešto.
Mm-hmm.
Krenula u izradu prve svoje krunice jer živjela sam u kući u Lurdu gdje su dolazili, kao što sam ti rekla, ne, zadnja kuća je bila u Lurdu gdje sam izmolila za supruga. Tamo sam dobila da je to taj za koga ću se udat.
Tvoj dar, da.
Tamo smo puno izrađivali krunice i desetice jer smo imali jako veliki broj hodočasnika koji su dolazili svakodnevno i na svjedočanstva i posjetiti našu kuću. Pa sam naučila raditi krunice i onda sam tako prije par godina, 4 godine, za vrijeme korone ili prije korone, odlučila napraviti jednu krunicu našem kumu, velečasnom Ivanu Vujeviću, koji je kapelan sad u Stenjevcu. On je imao rođendan i njegova sestra blizanka i onda sam ja izradila jednu krunicu, pa sam izradila još jednu, pa jednu deseticu, pa sam onda djeca pitala daj meni mama, pa tako po kvartu se pročula i onda sam ja od krunice i desetice sakramentalnih stvari krenula na izradu i drugog nakita, koji nije sakramentalan, ali imam ja jako puno sakramentalnih stvari i otkrila
svoje talente,
ja to znam raditi.
Ljubav, da.
Eto, i sad danas se tim bavim, odnosno to radim. Jako uživam jer svaki put kada nešto izradim i napravim i pogledam u tu ruku, onda slavim Gospodina, jer stvarno je veliko čudo to što on učinio u mom životu, osim što me ozdravio iznutra, ozdravio i moje tijelo potpuno i tu desnu ruku.
Je skroz izliječio,
da.
Da. To je tebi danas i posao, jel tako?
Izrada
pa nakita.
Da, ide nekako u tom smjeru sve, evo, izrada tog nakita sakramentalnog, nekako sam ja to shvatila, to pokušala uklopiti ili slogan tog nakita je ostavi svoj sjajni trag za sobom. To je nekako povezano i sa tom, s mojim poimanjem vjere i načina života kojim danas ja živim i trudim se živjeti, a to je da svi ovdje na zemlji dok živimo trebamo ostaviti neki trag za sobom, ali ne svojim, ne znam, karijerom i tako dalje, već svojim prisustvom, svojim dobrotom, svojim životom, svojim konkretnom vjerom i ponašanjem i odnosom prema drugima, poštovanjem, dobrotom, iskrenošću, nježnošću. Pa je nekako mi se to svidjelo jako, pa sam onda odlučila da taj nakit, odnosno taj brend koji se zove Bambolina Mia, što znači moja lutkica, da ima taj jedan zgodan slogan, da nikada ne zaboravimo da ne samo tim sjajnim nakitom koji ja izrađujem, da ostavimo puno veći i puno trajni sjaj za sobom. To je ono, naša osobnost, naš karakter, naše ponašanje. A naravno tu je taj nakit, jel? Koji onda može nas žene malo
uljepšati, što
uljepšati,
je naravno
jel? Našu prirodnu
potrebno.
Ljepotu, dakle, da. Ono, kako jesmo.
Sad baš kad je riječ o ženama, baš bih voljela da ti iz prve ruke posvjedočiš u današnje vrijeme tog svjetovnog života, gdje se žena tako nekako, posudila bi se reći, ponižava kroz sve nekakve segmente, da nije dovoljno i dobra. I crkva i svećenici ju stvarno često dižu na taj jedan pijedestal. Da je ljubljeno dijete Božje, ako nije udana, da može kroz služenje, kroz duhovna majka biti i ostvariti se kroz obitelj i tako. Često mi koji smo i u crkvi i vjernici, nekako se bojimo svjedočiti tu ljepotu žene koja ima 1000 darova, 1000 talenta, jel tako? A crkva nas baš poziva na to, svećenici, Papa Franjo i tako, i dosta tu nekako imamo kočnicu baš svjedočiti tom pozivu biti žena, biti majka, biti kćer, biti poslužatelj, biti volonter. Evo, pa je. Čisto u tom dijelu da malo nešto kažeš dublje.
Da. O tome, da. Vidim da u današnje vrijeme, nažalost, eto, onako kako nam taj svijet, jel, svijet donosi i predstavlja sliku žene, samo ta vanjština koja i izgledom ne poštuje neke prirodne
ljepote.
Prirodne ljepote, već je to danas razno razne umjetne i operacije i plastike i razni zahvati, znači ta žena samo na vanjštinu se prikazuje, ali ono, žena uvijek može biti ili Eva ili Marija, to znamo. Sad je tu na nama da izaberemo i da se ugledamo u majku Mariju i da budemo žena kao Marija, a ne kao Eva. Da izgrađujemo i da njegujemo svoje kreposti, svoje vrline, čistoću. Čistoću tjelesnu, čistoću misli, čistoću naših djela, pa i naših riječi. I vrlo je važno i Bogu hvala da crkva progovara o tome i da mi kao žene, kršćanke, da mi svjedočimo i svojim pojavom, svojim životom, svojim služenjem, svojim poslom, gdje god se nađemo, u kojoj god prilici, da možemo posvjedočiti, da možemo pružiti jedan zdravi primjer. Ali nažalost, ovo što se i na televiziji gleda, od tako spotova, je, od raznih filmova, od raznih reklama, od raznih estrada, znači, da, muzika, sve je to toliko iskrivljeno. Znači, žena je praktički gola, žena pokazuje svoje bline, svoje ekstremitete, svoje tijelo koje nije prirodno, koje izgleda umjetno i koje je umjetno. Podvrgavaju se žene umjetnim nekakvim zahvatima. I mogu reći da nekada baš izgleda nakaradno, kao nekakve lutke, pretjerana šminka i to odjevanje koje nije čedno odjevanje. Dakle, da mi smo pozvane, sve smo mi pozvane na svetost. I to je ono što sam ja davno osjetila u svome srcu, u svojoj nutrini, u zajednici, taj poziv. Isus me pozvao na svetost, svi smo pozvani na svetost, posebno mi žene koje smo nositeljice života, nositeljice vjere. Mi smo te koje trebamo biti primjer i svjetliti za druge i plijeniti druge i pozivati ih, jel? Da budu onakve kakve nas Marija uči da budemo. Tako da je to jako važno za današnje žene i ja sam isto blagoslovljena i sretna kad god dobijem priliku pričati o tome, jer imam iskustvo jednog života od prije, kao što sam ti ispričala u emisiji, kao što su slušatelji mogli čuti, gdje sam polagala toliko energije, tolike sate, toliko važnost toj vanjštini, a ona nutrina ništa.
Je bila prazna.
Znači, je bila prazna. E, a danas to sve vidim da je to sve totalno bilo krivo. Ja sam to skroz okrenula. Znači, potpuno suprotno od onog što sam prije živim danas. I uopće to nije važno kako tko izgleda. Da li imaš ovakve ili onakve oči, usne, nos, noge, prsa, ne znam, tijele, težinu, kosu. To uopće nije važno. Važno ono što ti nosiš u sebi. Ali važno je isto tako i da se čuvamo, jer naše tijelo je hram Duha Svetoga. I moramo se čuvati. Posebno mlade djevojke se moraju čuvati svoju čistoću.
Što bi ti danas poručila tim mladim djevojkama, roditeljima, koji, evo, živimo u tako nekom svjetovnom svijetu, jel tako,
da,
gdje se i mnoge današnje djevojke bave modelingom kao ti nekada. Što bi ti tu, recimo, rekla roditeljima danas?
Pa evo, kao
stvari,
majka,
da,
pričam sada o ulozi majke, budući da imamo tri sina i jednu kćer, 14-godišnju, koja je sad krizmala se u nedjelju kreće u srednju školu na jesen. Važno je da mi kao majke, kao suprge, kao žene, kao katolkinje, kao kršćanke, kao Isusove kćeri, prijateljice i sestre, budemo primjer svojim kćerima. To je prvo. Jer ono što one vide u nama, takvi će i one biti. Dakle, ne možemo mi njima pričati, nemoj oblačiti majicu gdje ti se vidi pupak. Nemoj oblačiti kratke hlačice, vruće, jel, hoda takva pokolo. Ako i mi, recimo, ne oblačimo se.
Ta autentičnost je
tako
bitna.
Tako je. Ili ne znam, nemoj se tako šminkat, nemoj se ići usta pumpati ili ne znam, u grudi povećavati ili si nezadovoljno sa malim grudima. A ako smo mi prve te koje se podvrgavamo nekakvim estetskim zahvatima i nismo zadovoljne sa svojom vanjštinom, odnosno sa svojim izgledom. Tako da to prvo, a ako za ove druge koje nisu majke, koje nemaju svoju osobnu vlastitu djecu, mislim da za ove djevojke danas u svijetu koje misle da bi htjele biti manekenke ili hostese ili baviti se nekakvim takvim sličnim poslom, svakako ne bih to preporučala, kao što ne preporučam ni našoj kćeri, niti nju to zanima. Jer to je jedan posao, jedan svijet gdje je sve iskrenuto, gdje prave vrijednosti nažalost ne postoje, gdje je samo važan izgled, važna je zarada, važan je novac, dobar provod, znači tu se nema s čim čovjek izgraditi, nadopuniti i takav svijet može nekoga uništiti. Evo, ja sam vrlo dobar primjer za to. Rekla sam kako sam bila kao mlađa, odnosno mlada djevojka, pa se to sve okrenulo. Da. Tako da jako je važno s kim se okružujemo, gdje se krećemo, s kim ćemo se družiti, kakve će nam prijateljice danas biti, hoće li biti neko od kog možemo nešto naučiti, u kog se možemo ugledati ili ćemo...
Ne polagati moramo, tolke.
Tako je, moramo birati jako i s kim se družimo, šta radimo. I na kraju krajeva sa našom pojavom mi već šaljemo poruku svijetu. Jel? Točno. Ne moramo mi puno ni pričati. Dovoljno je kad nas neko vidi.
Točno.
Ona nama mora prepoznati po našem odjevanju, po našem držanju, govoru tijela, očima, pogledu, da smo mi čiste, da smo u svijetlu, da smo djeca svijetla.
Točno.
Jer ovom svijetu treba svijetla.
Tako je.
Tako da mladim očima, djevojkama bih rekla da se... fokusiraju, koncentriraju prvo na izgradnju svoje nutrine i svoje duše. Jer kad se smiješiš, duša ti je lijepa. Kad si dobra, duša ti je lijepa. Kad si poštena, duša ti je lijepa. Kad pričaš blago, nježno. Kad ne psuješ, duša ti je lijepa. Kad si dobar prijatelj, duša ti je lijepa. A onda ta duša počne toliko sjajiti iznutra da postaneš i lijepa izvana i onda ćeš tu ljepotu sačuvati za svog supruga koji će u njoj uživati cijeli tvoj život.
Lijepo si to rekla. Lijepo si to rekla. Evo, ja ti se na samom kraju želim zahvaliti što si bila naša gošća danas i što si svojim primjerom i svojim svjedočanstvom tolike stvari rekla koje vjerujem da će i na slušatelje imati traga i bit će to jedna lijepa priča.
Hvala vama, hvala tebi Iva na pozivu i Radio Mariji i Boži blagoslov svima.
Boži
svako
blagoslov
dobro.
Svima. Evo, poštovani slušatelji, na samom završetku emisije želimo vas srdačno pozdraviti. Mir i dobro.
Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana je. Ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime Jahve. Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana je. Ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime Jahve. Bože, slavim te, obožavam te. Bože, slavim te, obožavam te. Ime ti je sve. Sveti Bog, ime ti je sveti, sveti Bog. Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana je. Ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime Jahve. Bože, slavim te, o Boža. Slavim te, obožavam te. Ime ti je sveti.
sveti Bog. Ime ti je sveti, sveti Bog. Ime ti je sveti, sveti Bog. Ime ti je sveti, sveti Yeah.